Goeiedag, lieve luisteraar, van my kant af ook. Baie, baie hartlik welkom en mag die Here vir jou en vir my seën hier agter die mikrofoon, dat ons, as ons na vandag se program geluister het, in ons hart die oortuiging sal hê. Ons hoor die Here se woord en die Heilige Gees is besig om met ons so oor die lig en deur sy woord wat die swaard van die Gees is, te werk. Ons is besig met 2 Tessalonisense, die tweede hoofstuk. En ek het nou al van tevore vir jou gesê, as jy gereeld luister, sal jy het nou al mooi weet, dat 1 en 2 Tessalonisense is briewe wat Paulus geskryf het aan 'n baie jong gemeente in Tessalonika. Die probleem was dat hierdie mense nog nie lang Christene was nie en hulle moes geweldige opofferinge maak. En nou was daar ook nog mense wat met valse leerstellings onder hulle gekom het en vir hulle vertel het dat die wederkoms van die Here Jesus baie, baie dringend is en dat dit in enige oomblik in hulle tyd nog gaan gebeur. Toe het Paulus hulle geskrywe in 1 Tessalonisense vir hulle gesê, ja, nee, dit is so, die wederkoms is op hande, maar toe het hulle so oorboord gegaan, dat hy nou sy tweede brief, namelijk 2 Tessalonisense, aan hulle skryf om te sê, daar moet balans wees, julle moet weet, niemand weet nie, 'n mens moet elke dag gereed wees, maar daar kom ook nog groot verdrukking in die wêreld. En, waaroor ons toe verlede keer gesels het, was juist deel van die laaste groot afvalligheid. Maar jy sien, voor die Here Jesus Christus se terugkeer, gaan daar 'n groot afvalligheid wees, en die wettelose mens, soos wat Paulus hom noem, gaan sy verskyning maak. Diegene wat nie die waarheid lief het, en tot hulle redding aanvaar het nie, word aan die mag van die dwaling oorgegee. In daai tyd was het so, in ons tyd is het natuurlijk ook so. Hulle glo die leuen, en daarom word hulle uiteindelik veroordeel. Liewe broer en suster, is belangrik dat ons sal onthou, wanneer ons afvalligheid sien toeneem in die wêreld, moet ons nie te bang raak nie. Dit is alles dinge wat die Here toelaat. Dit gaan gebeur. Die Bybel het dit voorsê. Daarom moet ons bly vashou aan die Here Jesus Christus en God bid om die leiding van sy Gees, sodat ons die leuen sal raak sien, dit sal uitken en dit sal afwys. Die Here versterk die Christus gelowiges en hy bewaar ons van die bose. Ja, dis waar. En so sal ons dan by die terugkeer van die Here Jesus deel in sy heerlikheid. En al hierdie fasette is deel van dit wat Paulus in 1 en 2 Tessalonisense onderstreep. Nou vandag gaan ek weer een, soos elke ander keer, net 'n kort gedeelte behandel, naamlik 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 9 tot 12, net die 4 versies. En as ek dit klaar gedoen het, dan gaan ek in die lig van daardie gedeelte juis probeer wys op die dringende uitnodiging wat jy en ek nie net moet hoor nie, maar ook moet aanneem en wat ons ook moet deurgee. Hulle moet nooi na die Here Jesus Christus toe, want die Bybel leer vir ons baie duidelik, wanneer die oomblik van die wederkoms plaasvind en niemand weet wanneer dit is nie, dan sal daar geen tyd wees tot inkeer nie. Dan het die tyd uitgeloop om tot bekering te kom. So kom ons doen aan hierdie twee dinge. Eerstens dan die 4 versies wat ek graag met jou wil bespreek. Ek begin lees by vers 9, ek gaan dit eers sonder onderbreking lees, tot by vers 12 en dan gesels ons daaroor. Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders en met gruwelike misleiding van die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie. Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling oorgee, sodat hulle die leuen sal glo. En so sal almal wat nie die waarheid geglo het nie, maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word. Jy kan dus geen twyfel daaroor hê nie, liewe broer en suster, as 'n mens die Bybel lees nie. Aan die een kant is daar die waarskuwing van die oordeel wat kom. Aan die ander kant is daar die dringendste uitnodiging, sou ek dit wou noem, wat 'n mens kan hoor, om na die Here Jesus toe te kom betyds. Nou, natuurlik, as ons nou hier in hierdie gedeelte ook lees van die tekens en die wonders en die gruwelike misleiding van die wettelose mens oor wie ons 2 programme afgestaan het, dan moet ons onthou wondertekens wat van God kom. Kan 'n mens wel help om as Christen jou geloof versterk te laat word en mense na die Here Jesus te lei? Alle wondertekens, liewe luisteraar, kom natuurlik egter nie van God af nie. Christus se wonderwerke was nie net besonder omdat hulle van sy krag getuig het nie, maar ook omdat daar met elkeen 'n bepaalde doel was. Wat was die bedoeling met die Here Jesus se wonderwerke? Om mense te help of te genees en uiteindelik na God te lei. Jy sien die wettelose een, lees ons nou in hierdie gedeelte, sal ook die mag hê om wondertekens te doen, maar sy mag kom van die Satan af. Hy sal die mag gebruik om ongelowiges finaal te mislei. Kom ek lees weer vers 9, luister bietjie. Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders. En dan van vers 10 af, ek lees het weer, en met gruwelike misleiding van die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid lief gehad het, en tot hulle redding aanvaar het nie. Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling oorgee, so dat hulle die leuen glo. En so sal almal wat nie die waarheid glo nie, maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word. Liewe luisteraar, merk op, hier word baie, baie duidelik uitgespel wat die lot is van mense wat die waarheid nie lief het nie en wat nie die reddende uitnodiging van God in Christus aanvaar nie. Maar hulle verkies die ongeregtigheid. En opnuut besef 'n mens wanneer jy dit lees, hoe nodig jy die gebed het waarvan ons ook gelees het in die eerste hoofstuk by vers 11. Mag ek jou daaraan herinner? Daar het Paulus geskrywe, daarom bid ons ook altyd vir julle. Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het. En mag hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die goeie werk van die geloof volkome maak. Jy sien, die skrywer is dus in hierdie verse baie duidelik besig om 'n kronologiese volgorde van gebeure vir ons te verduidelik. Hy sê, en ek gaan dit net oorsigtelik verduidelik en daarom moet ek ook hier en daar na vorige program verwys. Hy sê voordat die wettelose mens self op die toneel verskyn, vers 8, moet die een wat hom nog teehou eers uit die weg wees. Intussen sê hy is die geheime krag van die wetteloosheid reeds aan die werk. Vers 7, ons het verlede keer daaroor gepraat. Nou sê hy, by die wederkoms sal die wettelose self vernietig word, vers 8, en diegene wat slagoffers van misleiding is, vers 10, wat slagoffers is van dwaling, vers 11, sal veroordeel word, volgens vers 12. En dit is die spesifieke volgorde wat is hier na vore kom. Die wettelose mens moet ons oplet, liewe luisteraar, sal met ander woorde deur die Here Jesus Christus se verskyning vernietig word, hoewel sy eie verskyning op grond van die werk van die Satan met groot magsvertoon gepaard gegaan het, volgens vers 9. Nou is die vraag natuurlik, wie is die een wat die wettelose teehou? En wat is hierdie, ek wil amper sê, geheime krag van die wetteloosheid? Daar word aanvaar, luisteraars, dat die term die een wat die wettelose teehou die saak van die uitbly van die wederkoms self aandui. En so gesien het die uitbly van die wederkoms dus 'n baie positiewe funksie. Streng gesproke is die een God self. Daarom word daardeur die skrywer op die persoonlike ervaring van sy gelowiges in hierdie verband gewys. Hy sê in die 6de vers wat ons behandel het, hulle weet inderdaad dat die wettelose mens nog teëgehou word. Want jy sien, liewe luisteraar, die kragtige invloed van die bose is alreeds aan die werk, hoewel dit nog geheim is en nie geopenbaar word nie. Dit kan daarin gesien word volgens die Bybel dat daar mense is waaroor die tyd en die omstandighede van die wederkoms mislei word. En hierdie mense is diegene wat nie die evangelie nie, soos dit onder meer hier in 1 en 2 Tessalonisense oorgedra is, wou glo en gehoorsaam het nie. Hulle het met ander woorde nie die waarheid liefgehad nie. Het ons nou net gelees in vers 10. Hulle het dit nie geglo nie, maar hulle het die leuen geglo. So sê vers 11. Hulle was dus die mense wat 'n dwaalleer oor die wederkoms geglo het en gevolglik in die afloop van die hoofbetoog vermaan moes word om nie leegleers as 'n las vir ander mense te word nie. Maar daaroor gaan ons eers by die derde hoofstuk met mekaar gesels. Ek wys maar net so lank daarop. Wat vir ons belangrik is, is wat vers 10 sê. Sulke mense aanvaar nie God se redding nie. En hulle sal dus veroordeel word, omdat hulle die ongeregtigheid verkies het, volgens vers 12. Die term ongeregtigheid, wil ek net tussen haakies sê, liewe luisteraar, verwys hier, lei het vir my na 'n algemene lewenshouding, wat teenoor die van die gelowiges staan, naamlik, 'n deur die gees vervulde lewe, 'n vashou aan die boodskap van die apostels. En daarom moet ons dus aan die een kant let op hierdie geweldige drama wat besig is om af te speel in die wêreld van die Satan en sy magte, wat mense aanspoor en hulle oë toemaak dat hulle nie kan sien nie, sodat hulle dien die redding van God in Christus wil aanvaar nie. Dit was die eerste deel wat ek gesê waarby ek gaan stil staan in die program. Die tweede deel wil ek dus 'n bietjie in die wyeer verband van die Here se woord ook met jou praat, juis in die lig van wat ons nou gelees het, oor wat ek dink 'n mens as die eindtydse dringendste uitnodiging kan beskryf. Nou, liewe luisteraar, daar was verskillende voorbeelde in die Bybel. Ons het hier een wat vir ons geteken word in 2 Tessalonisense. Ons het natuurlik 'n baie goeie voorbeeld ook in die destydse gemeente in Laodicea, wat vandag in die gebied van Turkye sou lê. Die gemeente bestaan natuurlik nie meer nie, want die mense het hulle nie gehou aan wat die Here van hulle verwag het nie, en met loop van eeue het die gemeente eenvoudig oorspoel geraak deur die heidendom. Die stad Laodicea was destyds op die kruispunt van drie belangrike handelsroutes geleë. Die handelswee uit Palestina, uit Griekeland en uit Klein-Asië het mekaar daar ontmoet. Die handelsvernuf en die rykdom van Laodicea was ook ongeëwenaard in die ou tyd. Handelaars uit elke windstreek het daarheen gestroom om hulle ware van die hand te sit en te ruil vir iets anders. Dit was byna 'n soortgelyke situasie wat 'n mens gekry het in Tessalonika, maar ek het al vir jou daai agtergrond vertel. Daar was eintlik net een tekort in daardie pragtige stad Laodicea, en dit was 'n baie belangrike tekort, naamlik vars bruikbare water. En daarom was die inwoners verplig om koel fonteinwater van ver af aan te lei in pypleidings. 'n Mens kan vandag nog tussen hakies die oorblyfsels van daardie aangrypende soort van pypleidings in daai omgewing gaan bekyk. Met die loop van baie eeue het die aardepype heeltemal versteen geraak sodat dit vandag kliphard is as 'n mens daaraan vat. Die probleem was egter teen die tyd dat die water die hele end deur die lang pypleidings gevloei het en uiteindelik by Laodicea uitgekom het, dit nie meer so lekker koel en vars was nie, maar lou en ondrinkbaar geword het. Die gevolg was dat veral die baie besoekers wat nou nie gewoond was daaraan nie, naar geword het as hulle die lou water drink, dit dadelik uitgespoeg het. Behalwe die handelaars en die gesondheidsbewustes, was daar egter ook mense onder die inwoners van Laodicea wat die gemeente van die Here Jesus Christus gevorm het. Openbaring 3:16 vertel byvoorbeeld die Christene het gevolglik die beeld baie goed begryp toe daar vir hulle gesê is: "Omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg." Voordat Christus dit egter sal doen, beveel hy eers drie dinge by die Laodisense aan. Drie dinge wat vir elkeen van ons as Christene geld. Luister, Openbaring 3:18. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word. En koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop salf om aan julle oë te smeer sodat julle kan sien. Goud, wit klere, salf. En nou moet jy oplet, liewe luisteraar, in elke geval moet dit by die Here Jesus Christus gekoop word. Hy is die eintlike oplossing. Dit is vir Jesus dat 'n mens nodig het. By hom is die goud, die werklike rykdom te vind. Ag wie jy, ons vra so baie maal waarom daar soveel geestelike armoede in ons eie godsdienstige lewe ondervind word. Jy al oor daaroor gedink? Die een moontlikheid is natuurlik dat jy nie regtig vir Jesus in jou lewe ingelaat het nie. Want hy bring rykdom. Hy bring oorvloed van gawes van sy gees en hy lewe in ons lewens. Volgens Paulus in 1 Korinte 3:16. Jy sien, die lewe en die liggaam waar die Here Jesus regeer deur sy gees. Hy beslaan daardie lewe met goud. Hy maak jou ryk van gees en van hart. Alle mense het die Here Jesus nodig. En daarom wil ek 'n deel van hierdie dringende uitnodiging aan elke mens in hierdie wêreld, ook vandag oor die radio, tot jou rig en tot jou roep. Liewe luisteraar, bekeer jou tot Jesus Christus, hy is die Here. 'N Mens kan op geen ander manier gered word volgens die Bybel nie. Die tweede aspek wat genoem word in die Bybel, is dat daar wit klere van die Here Jesus gekoop moet word, sodat jy en ek onsself kan aantrek en die skande van ons naaktheid nie gesien word nie. Ons moet verstaan, teen die deftige swart klere wat baie populêr was daar in Laodicea en wat mense van die mooi skaapwol gewef het, die wewerye en die fabrieke wat hierdie mense help klee het, daarteenoor staan die eenvoudige rein wit kleed van Jesus van Nasaret. Die oneer van naaktheid staan teenoor die eer van die kleed van geregtigheid. Nou gelukkig weet 'n mens waar om die kleed van geregtigheid te bekom. En dit nogal sonder prys en sonder geld, verniet kan jy daardie wit kleed kry. Romeine 13:14 sê: "Julle moet julle beklee met die Here Jesus Christus." Of nog 'n keer, liewe luisteraar, jy en ek het Jesus nodig. Wie jy ook al is, wat jy bereik het, hoe belangrik jou posisie ook al is, of hoe nederige posisie jy beklee, hoe min jy ook al het. Want elke mens, as 'n mens jou met Jesus Christus die Here beklee, dan dra jy volgens die Bybel die wit kleed van geregtigheid voor God. Let op, goud, wit klere en in die derde plek, salf. Ek raai julle aan, koop salf om julle oë te smeer sodat julle kan sien. Nee, liewe luisteraar, dit is nie die salf uit die apteke van Laodicea wat blindheid genees het destyds nie. As 'n mens werklik wil sien, ook in ons tyd werklik wil sien, dan het jy die Here Jesus nodig in jou lewe. Dit is immers die Here Jesus wat self gesê het in Johannes 9 vers 39: "Ek het na hierdie wêreld toe gekom om die mense voor 'n beslissing te stel, sodat die wat nie sien nie, kan sien en die wat sien kan blind word." As jy dus tot nou toe nog geestelik blind was, dan's dit eintlik net een oorsaak volgens die Bybel, hoor. Jy het nie werklik vir Jesus in jou lewe gehad nie. Want om die rykdom van goud in jou lewe te hê, die eer van die kleed van geregtigheid, die vermoë om waarlik te kan sien, is Jesus Christus nodig. En nou die wonderlike ding wat die Here Jesus byvoeg in Openbaring 2 vers 20: "Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my." En 'n sekere sin, luisteraar, begin die maaltyd met God alreeds in hierdie wêreld, hoor. Die eindtyd kan reeds 'n stuk hemel op aarde vir jou en vir my wees, hierdie tyd tussen sy eerste koms en sy tweede koms. Iets van die hemel kan as dit ware nou alreeds hier belewe word, as ek die Here Jesus Christus in my lewe inlaat. En daar hoef geen twyfel te wees oor die vraag of hy werklik in my lewe en in my lewenshuis wil inkom of nie. Nee, Jesus sê as iemand sy stem hoor en die deur oopmaak, dan sal hy inkom om saam met daardie persoon maaltyd te hou. Die uitnodiging wat dus daarin verskuil lê, naamlik om die deur oop te maak sodat hy kan inkom, is die dringendste uitnodiging van die eindtyd waarin jy en ek lewe. Sommige van ons het ek 'n vermoë moet vir die eerste keer die deur van ons harte oopmaak. Ander van ons moet vir die soveelste keer ons harte oopmaak. Jy sien, die aangrypende is dat God nie ons lewens met geweld wil oordonder en kom oorneem nie. Nee. Nee, liewe luisteraar, God respekteer jou lewe en ook jou lewenshuis. En so respekteer hy ook vir my. Die grote God, wonderlik nie waar nie. Hy berei eers ons harte voor deur sy gees. En dan vra hy die hoë God om ingelaat te word. Hy staan by die deur en hy klop en hy vra so asof hy nie die reg het nie. Dis vir my elke keer verbasend as ek so luister na die liewe Here. Hy wat die koning van alle konings is, dat hy nie ons lewens oordonder nie, maar dat hy vra om in te kom. Natuurlik moet jy en ek onthou dat dit God die Heilige Gees is wat alreeds vooraf 'n mens se hart voorberei om die Here Jesus se stem en sy klop aan die deur van ons lewenshuise te hoor. Anders wil ek vir jou sê, as die Heilige Gees nie ons harte voorberei het nie, dan sal ons nie eers in staat wees om die uitnodiging te hoor nie, want uit onsself kan en wil ons dit nie hoor nie. En daarom wil ek hierdie dringendste uitnodiging wat enige mens kan hoor van die Here Jesus. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, dan sal ek inkom en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Ek wil hierdie uitnodiging tot jou rig in die naam van die Here. Liewe luisteraar, want ek het dit eintlik al baie lank lank gedoen op ons program. En ons wil juis in hierdie program mense vandag met die genade van die Here konfronteer. Uit onsself kan ons natuurlik nie eers reageer om selfs die handvatsel van die deur oop te draai nie. Want die natuurlike mens het geen verlange na God nie. Die natuurlike mens het geen verlange om God te dien nie. Ons moet dit baie goed onthou. Paulus skryf byvoorbeeld, en hy doen dit op meer plekke, maar byvoorbeeld duidelik in Romeine 3 vers 23, hy sê dat almal gesondig het en dat mense, sonder dat hulle dit verdien, geregverdig word deur die verlossing in Christus Jesus. Die ou apostel Johannes word hier verder daarop voort in 1 Johannes 1 vers 8 skryf hy, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Kom ek sê dit andersom. Liewe luisteraars, 'n mens kan net gered word uit genade. En daarom, wat 'n grote God is die Here tog. En wie is jy en ek nou so eintlik en sodanig belangrik om vir die Here Jesus te wil laat wag totdat ons so voel om hom in te laat. Wie die Bybel sê in 2 Korinte 6 vers 2, kom, nou is die regte tyd. En in Josua 24 vers 15, gaan staan daar die goeie leier van oud Israel voor sy mense, en dan sê hy, kies dan vir julle vandag, wie julle wil dien. Mag ek jou in beskeidenheid vra, liewe luisteraar, het jy al ooit finaal gekies, wie jy wil dien? Want jy het vandag by hernuwing die geleentheid hoor. Of onthou jy Jesaja 1 vers 18? Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Mag ek jou weer eens vra, jy al ooit die saak met die Here uitgemaak oor jou ewige bestemming? En hy nooi jou vandag. Jesaja 55 vers 6 sê, soek hom terwyl hy nog te vinde is. Want liewe luisteraar, daar kom volgens hierdie gedeelte wat ons vandag ook behandel het, daar kom 'n tyd aan die einde van die tyd wanneer die geskiedenis opgerol sal word soos 'n tentdoek. Kom daar 'n tyd in 'n oomblik wat daar nie meer geleentheid sal wees om tot oorgawe te kom nie. Wanneer Christus verskyn, dan moes jy en ek reeds die keuse gemaak het vir hom of teen hom. En daarom wil ek afsluit met 'n baie bekende teks uit Handelinge 22 vers 16, waar daar staan, en nou, waarom nog wag? Moenie wag nie, liewe luisteraar. Jy sien, dit kan selfs goed wees om, wanneer 'n mens vir die Here 'n antwoord gee, jou eie naam in te skrywe in die Bybel. Dalk het jy 'n Bybel by die huis, dalk bestuur jy nou motor en jy kan nie nou jou Bybel oopmaak nie. Maar gaan skryf jou naam in die Bybel. By 'n teks soos Joshua 24:15. Kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of jy kan natuurlik ook die datum waarop jy vir die Here antwoord gee neerskrywe. Dit kan die datum wees vir jou nuwe lewe wat begin het. En op watter manier kan 'n mens maklik onthou dat jy die dringendste uitnodiging van die eindtyd aangeneem het? Ek wil jou aanmoedig. Glo in Jesus Christus vandag. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan. Totsiens.